у эфиры «Батьки і дзеці». Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным.
Вы слухаеце падкаст «Свабоды. Бацькі і дзеці». Эксперты і журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным. І сёння пагаворым пра адукацыю за мяжой, як магчымасць далейшай рэалізацыі ў Беларусі, і не толькі, альбо як шлях да эміграцыі. А і сёння мы гэта абмяркоўваем з аналітыкам «Свабоды» Віталём Цыганковым. Віталіка сын вучыцца ў Польшчы, таксама з крэатыўным дырэктарам «Свабоды» Франакам Вячоркам, які скончыў магістратуру American University ў Вашынгтоне, і студэнткай Нью-Йоркскага універсітэту ў Празе Кацярыны Яроміч. Ну і правяду гэтую дыскусію я, Ганна Соусь. Ну, я сама толькі вернулася з месячнага адпачынку ў Беларусі, і напэўна, вот адно з самых моцных маіх уражанняў сёлета, это вот быў такі агульны настрой на ад'езд, які я адчула ў размовах з многімі людзьмі. Вот з кім бы я ні гаварыла, вот альбо абмяркоўвалі планы, як адправяць дзяцей, знаёмых вучыцца за мяжу, альбо проста вот ужо ў іх там вучацца ці працуюць знаёмыя сваякі. Ну, гэта, канешне, такі суб'ектыўны зрэз, але з большага ён усё ж такі настрой у грамадстве адлюстроўвае, бо нават пытанне пра намер эміграваць цяпер уключана ў перапіс, які не хутка адбудзецца. Каця, ты студэнтка другога курсу факультэту медыя ў Празе ў Нью-Йоркскім універсітэце. Раскажы, калі ласка, як прымалася гэтае рашэнне? Ты сама вырашыла, бацькі параілі, ну вот сама вельмі хацела вот атрымаць іншы досвед. Ну і што для цябе самае істотнае было ў тым, што ты вучышся не ў Беларусі?
Ой, ну часам мне здаецца, што ў маёй сям'і вырашэнне адправіць мяне за мяжу, яно было зроблена яшчэ калі я была немаўля. Я заўсёды так жартоўліва пытаюся, чаму ад мяне так хацелі пазбавіцца. Але я, канешне, разумею, што гэта жаданне, гэта яно было з лепшых памкненняў. І вось ужо ў 6 гадоў я вывучала англійскую мову, і, канешне, тады я так пакутавала з гэтага, але зараз я не магу выказаць сваю ўдзячнасць маці. І вось адказваючы на тое пытанне, што дае мне гэта магчымасць вывучацца, то, напэўна, самы большы такі плюс вывучання за мяжой гэта прафесары, гэта людзі, у якіх ты можаш чамусьці навучыцца, таму што вось вельмі не хватае ў Беларусі прафесараў, якія будуць так з душой падыходзіць да сваёй працы і будуць мець нейкі такі практычны досвід у жыцці у прадметах, якія яны прыпадаюць. І вось, напрыклад, у мяне ў універсітэтах прафесары ўсе заяўляюць, што яны для іх выкладання гэта хобі. І таму яны вельмі так крэатыўна падходзяць да заняткаў. І вось калі ўсе пакутаюць, вывучаюся ў Беларусі з маіх сяброў, то я вось хожу на заняткі з такім вялікім імкненнем.
А Каця, я хачу ўдакладніць, бацькі як бы вырашылі, лесні ты не нарадзілася, што ты будзеш вучыцца за мяжой. Так што ты ў першую класу ішла ўжо, што вот это я тут часова, што я вось всё рыхтуюся дзеля таго, каб ехаць вучыцца за мяжу. Так это адбывалася з самага пачатку?
Ну, мне вядома не гаварылі, што ты вось прям уедзеш, але я пайшла першы клас, і ў мяне з першага класу быў ўжо рэпетытар па англійскай мове. І я заўсёды чула, як маці гаварыла з другімі, і яна заўсёды гаварыла: "Я не хачу, каб яна заставалася. Я хачу даць ёй усё самае лепшае". Напэўна, для маёй маці гэта было лепшае не ў Беларусі.
Віталь, я памятаю вельмі, як рос твой сын, памятаю, вот, як ён гаварыў па-беларуску, памятаю, вот, я такіх розных сітуацый, вытрымкі такія рабіў, смешных, якія ён трампляў, калі там не супадала яго на беларускай мове з расейскамоўным асяроддзем. А вот калі ў цябе гэтае такое жаданне, ну не жаданне, калі вот это асэнсаванне прыйшло, што сын ўсё ж мусіць паехаць вучыцца за мяжу, калі яно прыйшло?
Ну, я скажу, тут ўсё наваротна, я трошкі так внутрыну усміхаючыся слухаў Кацярыну, паколькі, ну, у мяне, калі б сын сказаў, што я хачу паступаць на слесара беларускае ПТВО, альбо ён бы сказаў, што я хачу паступаць на айцішніка беларускі ВНУ, альбо ён сказаў бы, што я хачу вучыцца за мяжой, любое яго рашэнне было бы проста прынята аўтаматычна. Няма ніяк нічога ў маёй сістэме, так сказаць, жыцця, маёй сістэме выхавання, нават ніводным бокам не магло такого быць, каб я нешта загадваў ці нават на нешта настройваў свайго сына. Все это было ягонае асабістае рашэнне, і адзінае, што я з дзяцінства вучыл, гэта максімальнай самастойнасці, кажучи, что николи не слухайся батьков, слухайся только себе.
Ну, ты сам хотел, каб ён поехал вучиться за мяжу?
Ну, вот про это мы можем теперь поговорить, покольки... Ну, калі казаць в цэлым пра беларускую сістэму адукацыі, ну, вось калі дастаткова рана ўжо ў класе там 7-8, калі казаць па старым, ну, гадоў 14-15, выставілася, што ў яго ёсць інтарэс да кіно, і ён менавіта хоча стаць кінарэжысерам. І тут, канешна, ўжо ў апошнія гады навучання ў Коласаўскім ліцэі быў узяты менавіта на гэтую польскую кінашколу, паколькі, ну, ў Беларусі, вот уявіце сабе, я бы, напрыклад, калі б той же мой сын был бы, хотел бы быть айтишником, альбо физиком, альбо математиком, то, может быть, ничего не было бы великого сенса ехать за межу, можно было бы учиться в Беларуси, где, по-перше, ну, не глядячи на весь кризис в белорусской системе эдукации, все-таки вот эти науки больше-меньше научаются нормально, и там наименьше идеологии. А как вы уявляете себе человек, ну, скажем, либеральный, свободолюбивый, человек, ну, отповедно еще с таким прозвищем, и он будет учиться в неким белорусским ВНУ, гуманитарного профилю, да, где выучают, так сказать, идеологию белорусской державы на любом факультете, про мову Лукашенко их и так далее. Да, любое просто, навод дробное некое бытовое, оденет он некий там стежок, там, прийдя на митинг, его могут выгнать, чтобы в такой атмосфере просто я лечил бы, коли бы, так сказать, у меня бы спытал сын, и ясно, что нечто мы разно обмерковывали, что в белорусской системе эдукации на режиссера, и на любую такую, вот, скажем, можем сказать, творческую специальность, вучиться, ну, по великим рахунку не мая сэнса, бо это вучоба заидеализована, не вельми высокого зровня по равнанию с теми же там с айтишниками, с математикой. И, безумовно, коли человек хочет достигнуть некого творчего поспеху, творчей свободы, то, ожидаючи быть режиссером, тут, конечно, лепше поступать где-нибудь в Европу, а не в Беларуси.
А, Виталь, у протяг твоей истории, что сын не имел махшимости вучиться в мастерство кинорежиссера в Беларуси, я крыху про свою историю расповеду, был еще Советский Союз, коли я думала, куда я буду поступать, я марила стать кинокрытой. И за советским часом вот одинная махчимость стать кинокритиком был, это был в ГИК, Всесоюзный институт кинематографии. И туды, ну, абсолютно нереально было поступить, тому я решила, что я буду поступать на журфак и буду заниматься кинокритикой параллельно. Ну, вот моя история крыху иншая, как бы я могла нечем заместить, але кинокритиком так не стала, только засталася цікавасть до кино. А Франок, ну, вот Виталь казал про то, что с фамилией Цыганков, ягоному сыну, у рамках ідэалагічных розных установак, ну, цяжка б вучылася б у Беларусі, і цяжка ён змог бы самастойна фармавацца як творца. Вот цябе ў свой час выключылі з факультэту журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту праз тваю палітычную актыўнасць. Потым ты паспяхова працягнуў адукацыю спачатку ў Польшы па бакаляўрскай праграме, а потым у Злучаных Штатах у магістратуры. Ну і ты можаш параўнаць розныя сістэмы адукацыі і іх эфектыўнасць. У чым іх асноўнае адрозненне з твайго досведу і чаму варта паспрабаваць павучыцца за мяжой? Ну, магчыма, не ўсім варта.
Ну, сапраўды, у мяне проста не было выбару заставацца ці з'ехаць. Мяне не стварылі адзіны шлях, стварылі такія ўмовы, пры якіх маё заставанне ў Беларусі было немагчымым. Спачатку выключыўшы, потым забраўшы войска. Але я веду шмат людзей, якія нават не спрабуюць вучыцца ў Беларусі, адразу настройваюцца на навучанне за мяжой, і я ніколі іх не асуджаю, а наадварот, лічу, што ў свеце глобалістычным, у свеце лічбавым, у свеце інтэрнэту межы не маюць такога значэння. Што тычыцца якасці адукацыі, то, ну, гэта абсалютна як дзве розныя рэальнасці. То, што мы рабілі ў Беларусі, нам выкладалі тэарэтыкі, якія ніколі не былі журналістамі ў справе. Большыня выкладчыкаў БДУ не рэдагавала газеты ці радыё, ці не кіравала радыёстанцыямі, а выкладалі радыёжурналістыку і рэдактуру СМІ. У Штатах жа, дзе адукацыя найбольш прагрэсіўная, нам давалі мадэлі, якія можна прымяніць як для Беларусі, так і для Злучаных Штатаў. А таксама нам праграмавалі не то што светапогляд, так, а думанне, шлях думання, як думаць, як, напрыклад, у самых складаных сітуацыях, калі няма вырашэння, можна пакапацца ў сваіх мазгах і збудаваць мадэль, якая, магчыма, нават не тычыцца прадмету, які ты вывучаеш. Напрыклад, я вивчав міжкультурну комунікацію, читав книги там Тодорова про освоєння Америки, а потім я гэты веды применяв уже у своїх тренінгах для молодих журналістів Білорусі. Альбо інше, у школі менеджменту у США нас вучили про то, як комунікувати з подначаленими чи начальниками. І потім я ось гэтыя тренінги уживав, коли падчас праці на Радіо Свабода, коли нам треба було будувати стратегію на Фейсбуку і на Інстаграмі. І ось гэтыя здольність приміняти моделі, фреймворки у практиці, на пересечення різних наук, ось гэта головна розніця заходньої едукації, а совєтська, яка дає такий лінійний підхід.
А яке місце от, у едукації у Польщі ти би от яку відзнаку виставив, коли порівнювати з американською і білоруською?
Ну, польська едукація значно більш крочила наперед. Там на факультеті журналістики і політичних наук, де я вчився, відомо працюють практики, люди, які мають свої імені, там вельми моцна школа медіа. Але все одно ця система нашмат більш ближайшая до білоруської, чим система американська. І у плані свободи студента, і у плані здольності повисити свій, полегшити свій світогляд, поширити світогляд у позакласний час, в плані доступу до лідера у думки і до літератури, Польща, безумовно, ліпше, ніж Білорусь, але це не американська едукація. Що це американська едукація, це інший світ, і коли б я мог, я б усіх молодих білорусів відправив би повчитися у Штати на півгоду, на год, на два. Але потім, коли ми вернулися в Білорусь, тоді у нас би не було проблеми з Лукашенком.
Катя, хочеш вчитися в Америці?
Звісно, хочу. І сподіваюся, що в один день, може, і буду, да. Але не за гроші в Білорусі, на жаль.
Ну, от, а теперішня твоя учоба у Чехії, ну, бачно, що ти, якби, кроки завсюди глядиш, що будеш робити наперед, якби, такі маєш довготермінове, більш-менш планування, наскільки це можливо. Як ти бачиш далі свою професійну кар'єру? Ти вчишся на англійській мові у Чехії, так, і це журналістика, як, от, як і Франок, як і я колись вчилася, правда, у Білорусі, так? Ну, от, як ти глядиш, де ти можеш працювати далі? Чи це буде протяг учоби, от... Яка твоя професійна будучыня, як ти її бачиш?
Гэта вельмі добрае пытанне, якое я задаю сабе амаль кожны дзень, але дзякуючы маім ведам англійскай мовы, у мяне ёсць магчымасць вучыцца ў як мінімум 54 краінах. І існуе такі стэрэатып, што вось калі ты паехаў за мяжу, звяртацца назад на родзіну, гэта неяк сорамна, але ў маіх планах зварот на радзіму ён ёсць, але не зараз, таму што мне хочацца вярнуцца тады, калі ў мяне з'явіцца дастаткова ведаў і вопыты, каб прынесці нешта станоўчае ў родную краіну, і гэта не зараз.
А Віталь, розкажи, калі ласка, больш падрабязна, дзе вучыцца сын, як і як ён бачыць свае перспектывы? Ці таксама можа ў Амерыцы?
Ну, ведаеце, я калісьці так пісаў пра сына часам Фейсбуку, пасля таго, як ён мне не забараніў, паколькі чалавек ужо дарослы і ўвогуле не любіць такую лішнюю вагу да сябе, так і тут не ведаю, наколькі я шмат магу расказваць пра яго асабіста, але тое, што вучоба Польшы, ну, дастаткова цікавая, і ўсё-такі кінашкола, калі ўжо мы пра гэта кранаем, гэта, ну, напэўна, выдзяляецца з іншых польскіх універсітэтаў, гэта, ну, лічыцца там на любой Вікіпедыі, в любых ацэнках адно з двух-трох самых лепшых месцаў, дзе вучаць кіно ў Еўропі, адно з трох-чатырох самых лепшых ва ўсім свеце, паколькі, ну, менавіта польская кінашкола, не в сэнсі ВНУ, а в сэнсі польскія кінакласікі, яны сапраўды вядомыя ва ўсім свеце, мы ўсе ведаем гэтыя прозвішчы. Так што тут, ну, як лёс складзецца, таксама, безумоўна, ёсць і як бы арыентацыя на то, што магчыма і в Амерыцы давядзецца вучыцца, але ў цэлым сапраўды, калі мы вяртаемся да больш такіх стратэгічных вот у гэтым сэнсе пытанняў, то галоўная праблема, якую мы яшчэ, я думаю, абмяркуем в нашай сённяшняй размове, гэта як прыстасаваць гэтую замежную, заходнюю і часцей за ўсё больш якасную за беларускую адукацыю да жыцця ў Беларусі. Калі мы ведаем шмат такіх, ну, папярэднія гады, шмат такіх прыкладаў, калі людзі там умоўна, скажам, з оксфордскімі дыпломам вярталіся ў Беларусь, і аказвалася, што яны нікому не патрэбныя. Па-першае, яны хацелі б ужо нейкі даход мець, а па-другое, не нема таких рынкавых адносінаў, нема такіх сфераў прыкладання, дзе яны могуць прыкласці свой талент за адпаведны заробак. І гэта сапраўды тая праблема, за якой многія не вяртаюцца, нават вельмі патрыятычныя там беларускацэнтрычныя людзі, якія хацелі б вярнуцца, але яны потым застаюцца проста таму, што ў Беларусі з іх оскарскім, скажам, там дыпломам нема чаго рабіць.
Ну, гэта сапраўды вялікая праблема. А Франак, от ты калі вучыўся ў Вашынгтоне, я памятаю, мы от размаўлялі на самым пачатку, ты атрымаў ужо стыпендыю, бо гэта вельмі дарагое было навучанне на тым факультэце, на якім ты вучыўся. Быў вялікі конкурс, каб ты атрымаў гэтую стыпендыю. Вот ты выказваў здзіўленне, што столькі ёсць магчымасці ў свеце падавацца на стыпендыю прэстыжныя ўніверсітэты свету, і гэта робяць маладыя людзі з самых розных краінаў і беларусаў сярод іх, вот з твайго ўражання найменш. Яны не карыстаюцца такімі магчымасцямі, бо не ведаюць, і проста невялікі інтарэс. Вот як бы вот праз некалькі гадоў ты ацэніў сітуацыю, ці змянілася, ці болей беларусаў спрабуе цяпер атрымаць адукацыю, ну, у сапраўды ў вельмі прэстыжных універсітэтах у тых жа Злучаных Штатах.
Я думаю, тут ёсць дзве праблемы. Першая, тыя, хто настроеныя на эміграцыю, яны лічаць так: я спачатку эмігрую, а потым буду шукаць магчымасці адукацыі. Таму яны нават не падаюцца. А тыя, хто не збіраюцца эміграваць, яны лічаць, што іхніх ведаў, навыкаў, адзнакаў, ці ведання ангельскай мовы недастаткова і нават не спрабуюць падавацца. Плюс беларуская прыродная сціпласць, калі мы баімся канкураваць, мы баімся прайграваць і ў выніку проста нават не спрабуем. Яна прыводзіць да таго, што з Украіны, напрыклад, 203 заявак на праграму, на якую я вучыўся, а з Беларусі 4. Хаця розніца ў насельніцтве не такая вялікая, колькасць гэтых заявак. І сапраўды людзі не ведаюць. Я вельмі многіх пытаюся, чаму ж ты не падаваўся. Усё жыццё марыў вучыцца. Ён кажа, я альбо не ведаў, альбо кажа, я кепска ведаю ангельскую мову. Я кажу, чаму ты ідзеш на курсы? А таму што мне якбы трэба зарабляць грошы. Трэба дапамагаць там на лецішчы ці яшчэ нешта. Умоўна кажучы, бракуе матывацыі, бракуе ангельскай мовы, бракуе разумення, што яны будуць рабіць з гэтай адукацыі, бракуе вось гэтага авантурызму, калі вось як амерыканцы кідаюцца ў вір з галавой, прымаюць выклікі, падаюцца на такія праграмы, на якія не марлі. А ў нас гэтага няма. Таму нам тут трэба перавучваць светапогляд усіх беларусаў, стараць іх канкурэнтназдольных грамадзянаў капіталістычнага свету.
Франака, калі вот паглядзець на тых, хто прэтэндуе на такія стыпендыі з постсавецкай прасторы, каго найбольш, ты ўжо украінцаў прывёў за прыклад, ці іх, ці можа іншыя нацыі лідзіруюць якраз вот у такім імкненні атрымаць прэстыжную адукацыю?
Ну, з постсавецкіх краінаў найбольш усё інтэграваныя ва ўсе гэтыя праграмы і абмены армяне, грузіны і украінцы. Гэта вось тры краіны, якія паўсюль сотнямі і тысячамі падаюць заяўкі, якіх нават у Вашынгтоне, напрыклад, бывае, пройдзешся і там гігантская там грузінская студэнцкая каманда ці дыяспара. Для іх бывае нават нашмат менш праграмаў, але яны неяк цягнуць адно аднога, неяк прасоўваюцца, неяк дапамагаюць адно аднаму, некаторыя нават плацяць за навучанне. Грузінскі ўрад спрыяе. Напрыклад, калі ты знайшоў пакрыццё кошту праграмы, а кошт звычайна ад 100 до 200 тысяч даляраў за бакаляра ці за магістратуру, то ўрад і грузінскі, краіна ў Цэнтральнай Азіі, пакрывае частку выдаткаў. У нас проста гэта не стымулюецца ні на ўзроўні грамадзянскай супольнасці, ні на ўзроўні дзяржавы. А варта было б, таму што беларускай дзяржаве, неважна, Лукашэнка гэта ці не, выгадна, каб былі спецыялісты, якія разбіраюцца ў міжнароднай эканоміцы, міжнародных адносінах, у дыпламатыі, якія могуць выбудоўваць будучыню Беларусі.
Ну, дарэчы, так, вот ты згадаў пра многія краіны, якія дапамагаюць сваім грамадзянам, маладым грамадзянам атрымаць адукацыю ў прэстыжных універсітэтах за мяжой. Вот Казахстан, я ведаю, што такія праграмы мае, і ў Чэхіі вучацца студэнты, і вучыліся студэнты з Казахстана, якіх падтрымлівала іх дзяржава, і нават вот у прыватных размовах з імі даводзілася чуць, што, ну, яны такі патрыёты сваёй краіны, патрыёты, ну, нават сваёй улады, якая, хаця яна і аўтарытарная, але тым не менш, яны якби вельмі ганарацца тым, што дзяржава за іх плаціць, і якби яны вернуцца дадому на добрыя пазіцыі, хутчэй за ўсё, некія міжнародныя арганізацыі. Каця, а ты хацела б, каб от беларуская дзяржава аплаціла табе адукацыю за мяжой і далей прапанавала працу, ну, МЗС, магчыма, як добры спецыяліст, як добраму спецыялісту?
О, кому б не хацелася, але вось як вы гаварыце, студэнты з Казахстана, яны патрыёты сваёй улады. Я не думаю, што я б стала патрыёткай улады Беларусі, нават калі б яны мне аплацілі ту адукацыю. Таму калі пры ўмове, што я магу вярнуцца і рабіць у любой структуры, то вядома, гэта было б вельмі добра, але калі гэта толькі дзяржаўная структура, то напэўна, гэта не самая лепшая ідэя.
А Каця, я яшчэ хацела запытацца, ну, навучанне каштуе грошай, ну, пакуль плацяць за сябе твае бацькі і тваё вот пражыванне тут, ну, і все твае расходы. Ну, фактычна так ці нейкую частку ты ўжо сама можаш пакрыць.
Ну, я яшчэ калі вучылася ў школе, я для сябе я зразумела, што мне сумленне не дазволіць, каб такія велізарныя грошы ішлі на маю адукацыю, на пражыванне. Таму вось я пачала глядзець розныя гранты, і аказалася, што нават у Еўропе на бакалаўрыат гэта рэальна атрымаць гранты, і ёсць доўгія спісы ў інтэрнэце, гэта ўсё можна знайсці вельмі проста. Я падала, напэўна, на грантаў 20, два з іх я атрымала. Потым атрымала скідку ў універсітэце і таксама атрымала стыпендыю. Таму вось такая агульная сума, яна зменшылася, ну, на працэнтаў так 70. Таму я лічу, што і таксама я стараюся працаваць, каб падтрымліваць вось сваю адукацыю, сваю будучыню.
А Віталь, от я хачу згадаць, памятаю вельмі дакладна твою рэпліку 2 гады таму ў Фейсбуку ты пісаў, калі от пачаліся рэформы міністра Карпенкі, тады от толькі прайшла размова о ліквідацыі гімназіі, гаварылі пра неабходнасць скарачэння тэрміну навучання ў вышэйшых навучальных установах, і ты напісаў, што адзінае, што пра што цяпер павінны думаць бацькі, як найхутчэй выправіць сваіх дзяцей вучыцца за мяжу. Ну, так я думаю, што як бацька таксама разважаў, хаця як бы даў сыну магчымасць самастойна прымаць рашэнне. Ці твая пазіцыя змянілася за гэты час?
Это, напевно, реплика, дарэчы, якую я сам не памятаю, дзякую, што ты памятаеш. Я думаю, это такое было, ну, публіцыстычнае перабольшванне, маецца на вазе жаданне прыцягнуць увагу да гэтай праблемы, але сапраўды сэнс апошніх, ну, скажам, нават рэформы, такое святое слова нельга ўжываць да гэтых пераменаў, якія адбываюцца пры гэтым міністры Карпенку, гэта такое усярэдненне. Гэта і такое на ўзроўні, што школьным, калі вось сапраўды паўстала пытанне пра то, што трэба скасаваць гімназіі, што на школе універсітэцкім, каб все было так, як в Беларусі, гэта парадак чыста і сярэдненька. То бок, як ва ўсіх все-такі дзяржавах ёсць адукацыя, ну, скажам так, самая розная, ёсць самыя прэстыжныя універсітэты ці факультэты, гістарычна прэстыжныя, ёсць менш, але вот в Беларусі вырашылі взяць лінію на гэта, таму я сапраўды казаў, што магчыма пры такіх умовах людзі, якія, ну, маюць нейкую столь для сваіх дзяцей, ці самі гэтыя дзеці, студэнты трошкі мараць пра нешта большае, чым гэта самая сярэдняя беларуская вышэйшая адукацыя, то трэба думаць пра іншыя краіны. І, дарэчы, тут скажу пра міжнародную статыстыку. Вот калі взяць там 50-ку ці сотню самых лепшых універсітэтаў свету, то там пераважна будуць амерыканскія, англійскія і цяпер ужо з'яўляюцца апошнія гады азіяцкія універсітэты. Еўрапейскіх літаральна толькі некалькі. Секрэт дастаткова натуральны. Еўрапейскі для сваіх грамадзянаў часта бясплатны. Гэта і ў Німеччыні, і ў Польшы, і Чэхіі для грамадзянаў сваіх краін бясплатны. Ну, а то, што бясплатна, можа даць даволі нармальны сярэдні ўзровень, але не можа быць вершыняй. Вершыняй застаюцца амерыканскія і англійскія універсітэты, за якіх даволі вялікая плата. Таму гэта трэба разумець, што і ў свеце, і ў Беларусі гэтая ж самая практыка працуе. І вот менавіта натуральна, што многіх можа задавальняць проста вот корачка. Калі зараз у нас фактычна 40% моладзі паводле статыстыкі паступае ў універсітэты, і з іх толькі прыблізна менш 10% едзе ў замежныя, гэта і Расія, і Захад. Вось, то мне здаецца, гэта лічба, як ужо я праверыў, на павялічваецца, пры тым і ідзе такая пераарыентацыя на Захад з кожным годам. Цяпер заходні універсітэты, найперш, канешне, польскія, паколькі Польша адчыніла дзверы, паступае ўсё больш людзей, і цяпер ужо гэта амаль 50-50 Расія і, так сказаць, на Захад ад Беларусі. І думаю, гэта будзе лічба павялічвацца па тых прычынах, па якіх от мы і абмяркоўваем нашы сённяшнія перадачы.
Дякую вялікі, Франак, от з твайго досведу, якія спецыяльнасці цяпер для беларусаў найбольш перспектыўныя ва ўніверсітэтах розных краінаў свету? Ці гэта магчыма не мае вялікага значэння, галоўнае як бы проста досвед навучання, як бы ўменне думаць, аналізаваць, сувязі, кантакты якія там. Ці можна от всё ж сказаць, што ідзіце туды, не ідзіце туды, альбо любое навучанне вельмі карыснае.
Ну, у адрозненне ад беларускіх універсітэтаў, заходнія універсітэты перабудоўваюць праграмы. Яны даюць тыя курсы, якія актуальныя, якія будуць патрэбныя праз 3, 5 і 20 гадоў. Я думаю, што ўсё, што звязана з біяінжынерыяй, геннай інжынерыяй, тое, што на дастаткова нізкім узроўні ў Беларусі, ўсё, што звязана з штучным інтэлектам і машын-лёрнінг, і дазваляе будаваць складаныя праграмы, якія вырашаюць як эканамічныя, так і любыя іншыя задачы. Усё, што звязана, дарэчы, з камунікацыяй, будзе вечна актуальна. Глядзячы на тое, што свет глабалізуецца і кожны чалавек гэта медыум, але павінны быць фасілітатары ў гэтай камунікацыі. Тут і пра журналістаў гаворка, і пра медыа-менеджэраў, і пра бізнес-кіраўнікоў у тым ліку. Я думаю, што мяняецца набор нейкіх топавых курсаў, прафесій, якімі будучыня будзе поўніцца, але сутнасць не мяняецца. Так што тэхналогіі кіруюць светам. Так, і я думаю, што калі вы ўжо прынялі рашэнне на курс на замяжу, на навучанне за мяжой, то трэба шукаць менавіта у тым, што тэхналагічна, у тым, што звязана з нейкімі навуковымі адкрыццямі, у тым, што звязана з паляпшэннем жыцця людзей. Трэба глядзець такія праграмы. Але таксама папулярныя і праграмы, дзе ты сам фармуеш набор курсаў, таму што гэта ж у нас у Беларусі. Ты ідзеш на журфак, і табе даюць там 20 прадметаў, якія ты павінен прайсці. Ад бібліятэчнай справы ідэалогіі да медыя-менеджменту. А, напрыклад, у Штатах у мяне была праграма адна, але я ўзяў 12 курсаў з розных школ. І я сам сфармаваў сабе прафесію, па сутнасці, сам яе назваў, сам яе абгрунтаваў. Я думаю, што вот за такімі такой адукацыяй таксама будучыня, калі чалавек сам вызначае, чаго не хапае, якія прагалы ў яго ведах ёсць і якім чынам ён можа запоўніць іх пры дапамозе універсітэцкай адукацыі.
Франак, ты праводзіш трэнінгі як у Беларусі, так і ў іншых краінах. Ты праводзіш трэнінгі як у Беларусі, так і ў іншых краінах свету. А ці калі-небудзь запрашалі цябе беларускія вышэйшыя навучальныя ўстановы з просьбай прачытаць курс лекцый для студэнтаў?
Ну, у Беларусі таксама даводзіцца выступаць, але звычайна гэта альбо прыватныя кампаніі, альбо журналісцкія незалежныя аб'яднанні. Але на кожным трэнінгу прыходзяць выкладчыкі журфака, прыходзяць студэнты журфака. Многія публічна ці не публічна сімпатызуюць. Я ведаю, што яны выкарыстоўваюць мае слайды, мае рэкамендацыі, але кажуць, што запрасіць мяне яны не могуць з зразумелых прычынаў. Недавно была праблема, я выступаў у рэгіёнах і перад школьнікамі, якія хочуць стаць журналістамі, і потым іх усіх выклікалі ў КДБ і палохалі, што як жа так, каго вы слухаеце, і ён жа сапсуе вам усё жыццё. Таму пакуль у Беларусі, вядома, цяжка будаваць нефармальную адукацыю. Дзяржава спрабуе кантраляваць усё і такім самым чынам пазбаўляе маладых беларусаў лепшай будучыні.
Гэта быў падкаст «Свабоды, бацькі і дзеці», у якім бралі ўдзел крэатыўны дырэктар «Свабоды» Франак Вячорка, аналітык «Свабоды» Віталь Цыганкоў і студэнтка Кацярына Яроміш. З вамі была я, Ганна Соузі.
У эфіры «Бацькі і дзеці». Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным.